Latvijas radio ziņu dienests pēta vietējā patruļa.
Tajās teritorijās, kur ir pašvaldības policija, valsts policijas darba apjoms ir krietni mazinājies. Līdz ar to arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana ir augstākā līmenī. Tomēr vietējās patruļas kvalitātes prasības un pienākumu apjoms katrā novadā atšķiras, radot sadrumstalotu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu valstī. Es esmu Linda Spundiņa un turpmākajās minūtēs plašāk stāstīšu par to, kādi ir vietējie likumsargi un ko viņi ikdienā dara.
Grupa centra bedra. Var dot kaut ko, ja
Šoreiz esmu kopā ar Rīgas pašvaldības policijas centra pārvaldes policistiem, viņu ikdienas pienākumus pildot.
Es saku, ka jums ir izsaukums, ja?
Jā.
Un uz kuriem mēs tagad dodamies?
Uz 13. janvāra ielu. Tur ubagotājs. Ubago.
Ubagotājs apsakotāji laikam arī ikdienas centrā.
Jā.
Arī ceļu satiksmes pārkāpēju sodīšana ir Rīgas pašvaldības policistu bieži ikdienas pienākumi.
Tikš tā, ka dienas laikā šajā ceļu satiksmes pārkāpumu tas ir aizņem lielāko dienas daļu. Sveicināti! Iekšā brauksiet? Te iebrauciet, reku stāvvieta ir brīva, ja?
Ceļu satiksmes pārkāpumu reģistrēšana ir viens no vieglākajiem Rīgas pašvaldības policistu darba pienākumiem, taču ne visas dienas ir tādas. Gadās, kad dodoties uz izsaukumu, nākas izmantot arī spēku un iemaņas tūcīņā. Likums nosaka, ka par pašvaldības policistu var būt tik viena pilngadību sasniegusi persona ar vidējo izglītību un bez iepriekšējas sodāmības. Savukārt Rīgas pašvaldības policijām ir vēl papildu prasības, stāsta tās priekšnieks Juris Lūkas.
Tiek organizēti šī fiziskās pārbaudes testi, kuros diezgan daudz potenciālie pretendenti darbam arī atkrīt. Ja mums atnāk 100 darbinieki, tad 50% faktiski no viņiem kvalificējās, iziet visas pārbaudes. Un tālāk sekojošajā 3 mēnešu apmācības procesā, ko arī organizējam mēs paši, darbinieks tiek sagatavots gan teorētiskā bāze, viņam tiek iedot gan praktiskā, ieskaitot tūciņa, šaušanā, ieroču izmantošana, speclīdzekļu izmantošana un arī praktiskās nodarbības patrulēšana.
Tad apmācību posmā atsijājas vēl aptuveni 20% no potenciālajiem darbiniekiem. Rezultātā Rīgas pašvaldības policijām tiek pieņemti darbā aptuveni 30% no visiem strādāt gribētājiem. Rīgā kopumā nodarbināts 961 pašvaldības policijas darbinieks. Ikgadu strādājošo iztrūkums ir vidēji 12%.
Šim te darbinieka kvalifikācijas prasībām, faktiski viņām ir jābūt unificētām priekš visām pašvaldības policijām. Tā lielākā nelaime ir tas, ka mēs esam ārkārtīgi atšķirīgi.
Atšķirības starp vietējiem patruļniekiem visspilgtāk izpaužas Latgalē. Tur no 7 novadiem pašvaldības policija ir tikai Krāslavas un Preiļu novadā. Savukārt no 2 valsts pilsētām pašvaldības policija ir tikai Daugavpilī, kur dienakts režīmā strādā 131 policists. Rēzeknē reiz bija pašvaldības policija, taču 2014. Gadā to likvidēja. Tagad tur par pašvaldības saistošo noteikumu izpildi atbildīgi ir administratīvā inspekcija. Tās vadītājs Pāvels Savickis Latvijas radio skaidro, ka pašvaldības policija tolaik likvidēja, jo tai bija zems sabiedrības uzticības reitings.
Nelabvēlīgas atsauksmes bija no sabiedrības par to, tāpēc arī deputāti nolēma, ka pašvaldības policija kā tāda nav vajadzīga, ja, ka tos pašus līdzekļus var ieguldīt citās jomās.
Šobrīd pēc aptaujas rezultātiem sabiedrības apmierinātības reitings esot paaugstinājies, norāda Savickis. Tas skaidrojams ar to, ka administratīvie inspektori lielāku uzmanību pievērš sabiedriskajai kārtībai, piemēram, atkritumu izvešanai, apgaismojumu uzstādīšanai, zāles nopļaušanai. Šogad arī Rēzeknes novadā izveidota administratīvā inspekcijas 7 darbinieku sastāvā. Novadam administratīvās inspekcijas izveidošanu izmaksāšot ap 150 tūkstošiem eiro, no kuriem 60 tūkstoši eiro paredzēti autotransporta iegādēji. Ludzas novadā reiz bija pašvaldības policija. Līdz ar administratīvu teritoriālo reformu 2009. Gadā jaunā vietvara pašvaldības policiju likvidēja. Pēc kārtējām izmaiņām kartē pērnajā vasarā jau atkal gaidāmas izmaiņas rīkārtības nodrošināšanā Ludzas pašvaldībā. Tās vadītājs Edgars Mekšs no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta, ka plāno atjaunot pašvaldības policiju.
Tagad mēs nevaram izpildīt tās likumdošanas prasības, kas mums uzliktas attiecībā arī uz pārkāpumu izskatīšanu. Un līdz ar to arī pagājušā gadā doma bija lēmusi, ka arī budžetā paredzēts finansējums izveidot pašvaldības policiju, bet ņemot vērā administratīvu teritoriālo reformu, vienojoties ar blakus novadiem, ar apvienojumiem novadiem, ar priekšsēdētājiem, ka tomēr nolēmām izveidot to pēc novadu apvienošanas. Un izveidosim ar 1. martu. Tie būs 3 darbinieki.
Cik tad jums šobrīd ir plānots šis finansējums tagad pašvaldības policijai, kas tiks izveidot?
Tie varētu būt ap 60 tūkstoši.
Kamēr nebūs valsts finansējuma pašvaldības policijai, tikmēr Varakļānu novads par to nedomāšot. Tā Latvijas radio sacīja domas priekšsēdētājs Māris Justs no Latvijas attīstībai. Šobrīd Varakļānos ir tikai kārtības sargs. Tāpat uz visu novadu ir arī viens kārtības sargs Līvānos. Savukārt Augšdaugavas novadā Latvijas radio noskaidroja, ka par sabiedrisko kārtību atbild tikai valsts policija. Par pašvaldības policijas darbinieku skaitu atbildīga ir pašvaldība.
Labāk mēs būsim mazāk, bet mēs būsim kvalitatīvāki un no tā būs ieguvēji absolūti visi.
Tā norāda Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Lūkas, uzsverot šī brīža pašvaldības policijas darbinieku problēmu, atšķirīgu pienākumu apjomu, pieeju darbam un policistu kvalitāti. Daudzviet pie jūras teritorijās pašvaldības policisti ir arī glābēji un peldsezonas laikā patrulē pludmalēs. Piemēram, jaunizveidotajam Saulkrastu novadam ir 4 speciāli apmācīti glābēji. Pašvaldībā stāsta, ka svarīga glābēja loma ir arī konfliktu risināšanām, sevišķi nūdistu pludmalē. Kad peldsezona 15. septembrī ir galā, tad glābēji velk pašvaldības policijas formu un turpina darbu kā pašvaldības policisti. Arī Kūrur pilsētā Jūrmalā peldsezonas laikā ir glābēji. Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks Uldis Bēniņš Latvijas radio norāda, ka paredzēts peldsezonas laikā piesaistīt 22 glābējus 7 peldvietām. Jūrmalas pašvaldības policijā ir 131 štata vieta. Pērn darbu pārtrauca 29 darbinieki, bet uzsāka 18. Latvijas radio jau vasarā stāstīja, ka 5. daļa likuma sārgu uzrakstījuši apjomīgu vēstuli domas vadībai ar pretenzijām pret priekšniecību, draudot pat ar kolektīvu aiziešanu.
7 lapušu vēstulē virkni pārmetumu veltīti pašreizējam policijas priekšniekam Uldim Bēniņam. Turpinājumā daži vēstules fragmenti.
Šis ir sarežģītu izaicinājumu laiks Jūrmalas pašvaldības policijā. Iestādē ir katastrofāls darbinieku trūkums. Vairāki darbinieki Bēniņa attieksmes dēļ vairākus mēnešus ir slimības pārtraukumā. Tas ir saistīts ar depresiju un nevēlēšanos būt priekšnieka pakļautībā.
Policijas priekšnieks Bēniņš Latvijas radio atteica interviju, piekrita sniegt tikai rakstiskas atbildes, plašāk neskaidrojot, kā atrisinājušās vasarā samilzušās domstarpības. Tikai zināms tas, ka tagad notiek aktīvs darbs pie jaunu darbinieku piesaistes. Milzīgas atšķirības starp pašvaldības likumsargiem liedz arī pašvaldības policistiem pretendēt uz izdienas pensiju, kas ir būtisks iemesls daudziem pašvaldības policistiem migrēt uz valsts policiju. Jāteic, ka dienests pašvaldības policijā var tikt pielīdzināms izdienas pensijai amatpersonai, ja tā strādā valsts policijā. Nav iespējams runāt par izdienas pensiju pašvaldības policistiem, jo visi vietējie patruļnieki nav vienādi un to darba kvalitāti nevar salīdzināt.
Latvijas radio ziņu dienests pēta vietējā patruļa.
Ierakstu veidoju es Linda Spundiņa, Producents Edgars Kupčs. Par labskaņu gādāja Justīna Savicka un Kaspars Groskops.